Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը Բարի լույս, այսօր նոյեմբերի 22-ն է, 3/7, ես Անուշ Մկրտչյանն եմ եւ այս ծրագրում առաջարկում եմ։ Խորհրդարանական ընտրություններից 5 ամիս առաջ ինտրիգը վարչապետի պաշտոնի շուրջ էլ ավելի է սրվում, կհավակնի արդյոք Սերժ Սարգսյանը այս պաշտոնին, Ազատության եթերում իշխանության եւ ընդդիմության ներկայացուցիչների բանավեճը։ Ադրբեջանական հեռուստատեսությունը ծառայում է Ալիևի ընտանիքին, Ազատության ադրբեջանական ծառայության ուսումնասիրությունները։ Արևմտյան աշխարհը փոփոխության շեմին է, փորձագետները համադրում են Եվրոպայում եւ Միացյալ Նահանգներում ընթացող զարգացումները։ Կընթերցենք նաեւ հրապարակումներ օրվա մամուլից, նախ սակայն լուրեր։ Ըստ ՄԱԿ-ի մոտ 1 միլիոն մարդ ապրում է Սիրիայի պաշարված հատվածներում, ՄԱԿ-ի հումանիտար հարցերով ղեկավար Ստեֆան Օբրայանի խոսքով անցած տարվա համեմատ այդ թիվը կրկնակի աճել է։ Խաղաղ բնակիչները ապրում են կղզիացված սովամահ են լինում, ռումբերի հարվածների տակ են, զուրկ են բժշկական եւ հումանիտար օգնությունից, ասել է նա, խիստ քննադատելով նախագահ Բաշար Ասադի կառավարությանը։ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը զգուշացրել է տոնական օրերին ամբողջ Եվրոպայում ահաբեկչական գործողությունների բարձր հավանականության մասին։ Դեպարտամենտը չի հստակեցել կոնկրետ վայրն ու ամսաթիվը, մի քանի օրից նոյեմբերի 24-ին Միացյալ Նահանգներում տոնելու են գոհունակության օրը։ Ճապոնիայում 7.3 մագնիտուդով երկրաշարժը տեղի ունեցել, ավելի քան 1 մետր բարձրության ցունամի ալիքը հասել է Ֆուկուսիմա ատոմակայան։ Ռուս ատլետ Յուլիա Զարպինովան զրկվել է ոսկե մեդալից, որը նա շահել էր 2012 թվականին Լոնդոնի օլիմպիական խաղերի ժամանակ։ Զարիպովան չի անցել հակադոպինգային թեստը։ Սրանք էին այս ժամի լուրերը, անցնենք օրվա իրադարձություններին։ Սերժ Սարգսյանի արաբական Ալ-Ջազիրային տված հարցազրույցից հետո, երբ վերջինս չբացառեց, որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններից հետո կարող է զբաղեցնել վարչապետի պաշտոնը, քաղաքական դաշտում ակտիվ քննարկումների միջոցով իշխող հանրապետականին հիշեցնում էին, թե ինչ էր ասել նախագահը դեռ 2 տարի առաջ։ Նախաձեռներով սահմանադրական փոփոխություններ նախագահը հայտարարել էր, որ խորհրդարանական համակարգի անցնելու դեպքում ինքը չի հավակնի վարչապետի պաշտոնին։ Խորհրդարանական ընտրություններից 5 ամիս առաջ այս թեմայի շուրջ քրքերը էլ ավելի են թեժանում։ Եթե հանրապետական կուսակցությունում ոչ մի հակասություն չեն տեսնում, այս երկու հայտարարությունների միջև ընդդիմադիր դաշտում անգամ Սարգսյանին մեղադրում են խաբեության համար։ Հանրապետական Սամվել Նիկոյանը եւ հակխմբակցությունից Լևոն Զուրաբյանի միջև թեժ բանավեճ ծագեց հենց այս թեմայով, ներկայացնում է Հովհաննես Մովսիսյանը։
Սահմանադրական փոփոխություններից առաջ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ վարչապետի պաշտոնին չի հավակնի, եւ վերջերս Ալ-Ջազիրայի հետ զրույցում նախագահ Սարգսյանը չբացառեց իր վարչապետի պաշտոնի հավակնությունները։ Ի վերջո ձեր կարծիքով, հա, ընտրություններից հետո Սերժ Սարգսյանը կդառնա վարչապետ կամ կմնա իշխանության հետ։
Եթե դու ասել ես նա, ուրեմն այլևս խոսել նոր զարգացումների մասին, որոնք կհակասեն նախկինում ասացին, սա նշանակում է մտնել տրամաբանության դեմ։
Դա էր ձեր տրամաբանական ամբողջ վերլուծությունը։ Դա էր, հա, դա էր ամբողջ վերլուծությունը, ուրիշ բան չունեք ասելու։
Բայց ես կարծում եմ, որ այն ինչ որ ես ասացի,
այնքան պարզ բան
է ասել, որ
Լրիվ, այնքան պարզ բան է ասել։
Ձեր ասածը,
եթե արժևում ընտրություն է, ու դու հիմա որևիցե մեկը հարց է տալիս, օրինակի համար, որից է մեկ, եթե ինձ հարցա, դու կդառնաք պատգամավոր, ես ինչ պետք է պատասխանեմ։ Առաջինը ես կպատասխանեմ, որ առջևում ընտրություններ են, ընտրության արդյունքը։
Իսկ եթե ասեք, որ ես երբեք չեմ դառնա պատգամավոր, դրանից առաջ, երբ որ գրացել եք ժողովրդին, ասել եք, որ ես երբեք պատգամավոր չեմ դառնա, ու քյարկեք ես բանի համար, որովհետև ես չեմ դառնալու
հանձնարար։ Եթե ես ասել եմ,
որից վերաբացեք,
չեմ վերաբացում, ախր չէ՞ որ դա հավանականությունը նույնիս կախված է ընդրության արդյունքներից։ Հավանականությունը
իմ ասածի հավանականությունը 0 է, հատվածը նախորդ
ասածը։ Ես չգիտեմ ինչպեսի քո տրամաբանությամբ ինչ վերլուծությունների դուք եկար, դա ձեր գործն է, դա ձեր գործն է, թե ինչ վերլուծան, ինչ արդյունքներ դուք եկար, բայց ես ասում եմ հետևյալը, որ այո, թիմի առաջնորդը այս պահին պետք է առաջնորդի թիմը, վերջ։ Իսկ ձեր հարցի պատասխանը ես չեմ ուզում հիմա ասել ինչ պատասխան։
Կարո՞ղ ես բացում թողել իրողությունը։ Կարո՞ղ ես Սերժ Սարգսյանը ասել է, որ ես վարչապետ չեմ դառնա կամ նախագահ չեմ դառնա 95%-ի հավանականությամբ։ Կարո՞ղ եք դա ասել։
Ես բացառում եմ։
Եթե դա ասել, ես դեմ չեմ։
չէ,
այս ինքը, բայց ինքը ասել է, պետք է բավարարին 100%-ի հավանականությամբ։ Եթե ինքը ասել է 100%-ի հավանականությամբ,
ձեր տրամաբանությունը
որոշակի հավանականություն
հասկանալի
հերքումն է, իր ասածների ուղիղ հերքումն է։ Ինչը
մտածում պատասխանը
հստակ
իմանալ ընդրուցներից հետո
Սերժ Սարգսյան
եւ ես ասել եմ
ուղղակի խոթեության
ինչպես ինքը ասել է որևէ տարբերություն չէ գտնի իմ ասացի միջև կարծեմ Արամ Աբրամյանի հետ հարցած ժամանակ ասած երբեք ես իմ ասած խոսքերի հետ չեմ կանի եւ ինչ ասում եմ դուք չեք գտնի հակասությունը եւ այլ եւ այլ ուրեմն դուք ինչ որ բան այնպես չեք ասում դուք սպասեք հարցի հստակ պատասխանը ընդրուցում
կարող ենք
հասկանալ ուժի մեջ է մնում
սրանով
կարող ենք հասկանալ փակում ենք այս թեմա որտեղ արդեն կրկնվում
դուք կարող ենք
հասկանալ
ուժի դուք
մեջ է մնում
եք կարող եք հասկանալ
Սարգսյանի
պնդումը որ մեջ կարող եք հասկանալ
ՄԱԿ-ի կողմից նոյեմբերի 21-ը հեռուստատեսության համաշխարհային օր հրճակվելուց հետո հստակ քաղաքականություններ մշակված ըստ որի եթերը պետք է հագեցած լինի հիմնականում կրթական համամարտկային մշակութային արժեքներով խաղաղության կարոզով մինչդեռ մասնավորապես 7-խորթային շատ երկրներում հատկապես պետական հեռուստալիքները ծառայում են իշխանությանը ազատության ադրբեջանական ծառայությունը ուշագրավ ուսումնասիրություն է արել այս առիթով Լուսինե Մուսայլյանն է ներկայացնում
Ադրբեջանական հեռուստատեսությունը ծառայում է իշխանություններին եւ իշխող ընտանիքին։ Այսպիսի եզրահանգման է եկել մեր ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության մեկնաբանը իր ուսումնասիրության արդյունքում։ 1996-ին նոյեմբերի 21-ը հրճակելով հեռուստատեսության համաշխարհային օր ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան անդամ երկրներին եւ աշխարհի առաջատար լրատվամիջոցներին առաջարկում էր նախընտրությունը տալ կրթական ծրագրերին համամարտկային եւ մշակութային արժեքների հանդուրժողականության եւ խաղաղության կարգ ցուցանա։ Մեր ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությունը փորձել է պարզել, թե արդյոք հայրենական հեռուստատեսությունը հետևում է այդ պահանջներին։ Երեկոյան 8-ից 12-ն ընկած ժամանակահատվածում, երբ էկրանի շուրջը հավաքվում ամենամեծ լսարանը, նրանց առաջարկում են դիտել իշխանությունների ցանկացած գործողություն փառաբանող եւ քաղաքական ընդդիմությանը նվաստացնող հեռուստահաղորդումներ։
Համալիև Ֆիզուլրայոն երասինդե ön xəttə yerləşən։
Prezident Ramalev dekabrın 2-sində Baku Expo mərkəzində Bakutel 2015-ci
Այսպիսին է Ադրբեջանական հեռուստաընկերությունների հիմնական քաղաքականությունը գրում է հոդվացի հեղինակը նշելով, որ անձամբ ականատեսը եղել թե ինչպես է ATV-ի հաղորդավարուհին մատ թափ տվել ադրբեջանական ընդդիմությանը, որն ինչպես այդ լրատվամիջոցի ղեկավարություններ պնդում, զբաղվում է ադրբեջանական պետության շահերին հակասող քաղաքականությամբ։ Ադրբեջանի հեռուստատեսությունը որպես ժամանց առաջարկում է մայրենի լեզվով ֆիլմեր, ցածրորակ հեռուստաշոուներ, որոնք մերժվում են ոչ միայն ադրբեջանական ական հասարակության մտավորական հատվածի կողմից նաև ասվում է հոդվածում ադրբեջանցի հեռուստադիտողի թուրքական, ռուսական կամ եվրոպական ալիքների ընտրության մասին կարելի է դատել շենքերի տանինքներին տեղադրված արբանյակային ալեհավակների առատությունից ադրբեջանում գործում է 13 հեռուստաընկերություն սակայն դրանցից եւ ոչ մեկը երբեք եթեր չի տրամադրում երկրի քաղաքական ընդդիմությանը ավելին ընդդիմության ցանկացած գործողություն մատուցվում է ծայրահեղ բացասական լույսի ներքո հաճախ բանը հասնում է բացահայտ վիրավորանքին, ասվում է հոդվածում։ Բաքվում զանգվածային ցնցումների օրերին, ինչպես նկատում են լրագրողը, հայրենի հեռուստաընկերությունները տեսանյութեր են ցուցադրում Եվրոպայում ցուցարարների եւ ոստիկանության միջև բախումների մասին։ Չնայած միջազգային առաջատար կազմակերպությունների միանշանակ բացասական վերաբերմունքին Ադրբեջանում համաժողովրդական հանրաքվեի վերաբերյալ տեղական հեռուստաընկերությունները ընտրությունների ընթացքը եւ հանրաքվե ներկայացնում են որպես բացառապես ժողովրդավարական։ Հեղինակն անդրադառնում է երկրի ամենահին պետական հեռուստաընկերությանը ASTV-ին, որն իր հեռուստաեթերը մեծամասամբ նվիրում է նախագահի ելույթներին նախագահական ընտանիքի փառաբանելուն։
Պրեզիդենտ Իլհամ Ալիև եւ խանումը Մեհրբան Ալիևա
Ադրբեջանի բոլոր հեռուստաալիքները ծառայում են բացառապես քաղաքական իշխանության պահանջների բավարարմանը, եզրափակում է հոդվացի հեղինակը։
Միջազգային փորձագետները համադրելով Եվրոպայում եւ Միացյալ Նահանգներում ընթացող զարգացումները եկել են եզրահանգման, որ հեռու չէ էական փոփոխությունների օրը։ Արմեն Քոլյանի անդրադարձը։
Այս տարի սկզբից մեծ թվով փորձագետներ կարծիք են հայտնում, որ արևմտյան ամբողջ աշխարհը քաղաքական խոշոր փոփոխությունների շեմին է։ Միգրանտների ցավոտ թեման, Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները, տնտեսությունը եւ բազում այլ հարցեր արևմուտքում խթանել են ազգայնական տրամադրությունները։ Մեծ Բրիտանիան հունիսի 23-ին հանրաքվեով որոշել է դուրս գալ Եվրոպական միության կազմից։ Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններում հաղթել է Դոնալդ Թրամփը։ Եվրոպական մի շարք երկրներում ակտիվացել են ներքին խնդիրների վրա կենտրոնանալու եւ մնացյալ աշխարից մեկուսանալու կոչերով հանդես եկող քաղաքական գործիչները։ Այս միտումները ակամա դիտվում են ընդհանուր համատեքստում։ Հաջորդ տարի նախատեսված են ընտրություններ Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, Հոլանդիայում, Հունգարիայում, Սերբիայում, Սլովենիայում։ Գաղտնիք չէ, որ հին մայր ցամաքի քաղաքական եւ տնտեսական շոկեքարշը Գերմանիան է, որի դիրքորոշումից շատ բան է կախված։ Փորձագետների համոզմամբ, եթե Գերմանիայում պարտվեն միջազգային ինտեգրման կողմնակիցները, այդ միտումը անպայման կշարունակվի Եվրամիության շատ ուրիշ երկրներում։ Մինչդեռ կանցլեր Անգելա Մերկելի դիրքերը թվում է, թե թուլացել են, ինչի հիմնական պատճառներից է Հյուսիսային Աֆրիկայից եւ մնացած դժբախտ շրջաններից 100 հազարավոր փախստականների ընդունելու ծանր բեռը։ Թրամփի ընտրությունից հետո միջազգային քաղաքական շրջանակներում ոմանք նույնիսկ պնդում են, թե այլևս Մերկելն է արևմուտքում միակը, ով պաշտպանում է դեմոկրատական արժեքները եւ համոզված է, որ Ռուսաստանի հանդեպ կոշտ դիրքորոշումը չի կարելի վերանայել։ Արդյոք կհամարձակվի Մերկելը պայքարել կանցլերի պաշտոնի համար։ Պատասխանն արդեն հայտնի է։ Մերկելը 2017 թվականի ֆեդերալ ընտրություններում կառաջադրվի 4-րդ անգամ։
Zur Bereitschaft für den CDU-Vorsitz zu kandidieren gehörte in meinem Verständnis immer auch die Bereitschaft Bundeskanzlerin zu sein։
Ինձ համար քրիստոնյա դեմոկրատական միությունն առաջնորդելը միշտ նշանակել է պատրաստ լինել կանցլերի աշխատանքին։ Ես այդ մասին շատ երկար եմ մտածել եւ որոշել եմ առաջադրվել 4-րդ անգամ։ 11 տարի աշխատելուց հետո նորից առաջադրվելու որոշումը բնավ սովորական բան չէ, ասել է Մերկելը։ Նրա փոխանցմամբ որոշումը ընդունվել է երկիրը միավորելու, ազատության, դեմոկրատիայի, օրենքի գերակայության, մարդու արժանապատվության համար պայքարելու համար, ընդ որում առանց հաշվի առնելու նրա մաշկի գույնը, կրոնը, սեռը, սեռական կողմնորոշումը կամ քաղաքական դիրքորոշումը։ Դա է ինձ առաջնորդում։ Դրա համար եմ պայքարել եւ էլի եմ պայքարելու, բայց հաղթել կարող ենք միայն միասին, ասել է Տիկին կանցլերը։
Aber Erfolge erzielen, das geht wirklich nur gemeinsam.
Եվ վերջում Թերթենկ օրվա մամուլը 168 ժամը գրում է. Հայ-ռուսական միացյալ զորամիավորում ստեղծելու մասին համաձայնագիրը դժգոհություն է առաջացրել Հայաստանի որոշ քաղաքական ուժերի փորձագետների շրջանում։ Հայաստանը մեծ հաշվով վերածվել է Ռուսաստանի հետ համատեղ միավորման, որին ինքնասփոփանքով անվանում ենք պետություն։ Տեղի ունեցել դա, որովհետև Հայաստանի բոլոր իշխանությունների համար Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում կարևոր է եղել ու է իշխանության հրամանատարության պահպանումը, ինչի դիմաց նրանք զիջել են անգամ ազգային անվտանգության համար կենսական կառույցներում հրամանատարությունը ամենատարբեր պայմանագրով եւ համաձայնագրերով։ Արչևում ընտրություններ են եւ կրկին ակտուալ է տեղապահության հրամանատարության հարցը։ Այս անգամ բանակային մի կորպուսի տեսքով, հասարակության համար մի ամբողջ կորպուսի, իշխանության համար ընդամենը մի կորպուսի։ Հայկական ժամանակը գրում է. Հայաստանի տնտեսությունը ազատ անկման մեջ է։ Կարծես իրականանում են ամենամռայլ կանխատեսումներն այն մասին, որ այս տարի Հայաստանում տնտեսական աճ չի գրանցվի։ Սա ակնհայտ է դառնում ազգային վիճակագրական ծառայությանը 3 հրապարակած նախնական ցուցանիշներից, որոնք բնութագրում են այս տարվա առաջին 10 ամիսներին արձանագրված սոցիալ-տնտեսական վիճակը։ Ըստ այդմ, Հայաստանում տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը կազմել է 0.4%։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Վիրավորված զինծառայողների եւ զինված զինծառայողների ընտանիքների աջակցության հիմնադրամին ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը նվիրաբերել է 11910 դրամ, Վարդան Այվազյանը 7180 դրամ, Գագիկ Մելիքյանը եւ Հրայր Թովմասյանը 6610 դրամ։ Սրանք իհարկե կամավոր նվիրատվություններ են եւ նշված պաշտոնյաները կարող էին դա էլ չփոխանցել։ Խնդիրը սակայն ոչ թե այդ գումարներն են, այլ դրանց այսպես ասենք, ոչ կլոր լինելը։ Ամենայն հավանականությամբ նրանք հիմնադրամին են փոխանցել իրենց աշխատավարձերի պոչերը։ Որպես կանոն, խորհրդային տարիներին աշխատավարձ ստացողները այդ պոչերը թողնում էին կասիրներին։ Ցավալի է միայն, որ բարձրաստիճան պաշտոնյաները այս դեպքում էլ վարվում են այնպես, ինչպես հաշիվը փակելուց հետո, զդաչին վերցնելիս մանրը թողնում են որպես չայուվոյ։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ մեր հաջորդ թողարկումները 15:00-ին, 16:00-ին եւ 19:00-ին, իսկ ուղիղ 12-ին կմեկնարկի Ազատություն TV լրատվականը։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրչյանը։